Radio Magazine.
U idućim minutama možete čuti razgovore sa istaknutim javnim ličnostima iz Srbije i Bosne i Hercegovine koji su objavljeni u programima Radija Slobodna Evropa tokom 2018.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku ćete slušati pregled intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa u protekloj godini, pripremila Branka Mihajlović.
2018. godina počela je i završava se sličnim skandalima vezanim za medije. Iz vizure posljednjih događaja, takozvanog slučaja Barbare, novinarke Studija B, koja je doživjela salvu što neukusnih napada, što podsmeha, a što opravdanih kritika, pošto je lažno izveštavala o protestu u Beogradu i u čiju je odbranu stao niko drugi nego sam predsjednik države. Dakle, iz te vizure zanimljiv je slučaj novinarke nedeljnika Vreme Tamare Skroze sa početka godine. Nakon kampanje na televiziji Pink sa nacionalnom frekvencijom, čija je svrha bila da se diskredituje ova ugledna novinarka, gost Radija Slobodna Evropa bio je državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović.
Svako treba sebe da zaštiti na ovaj ili onaj način.
Ona i da sama se obrati, treba da se štiti
i da obrati,
u ovoj situaciji.
I da se obrati određenom državnom organu koji se time bavi.
Znači, novinari sami sebe treba da štite. Ajde,
ja ću da vam postavim pitanje, jedno drugo, kontrapitanje. Jer u ovoj zemlji postoji napad na doktore. Jer postoji napad na advokate, da li postoji napad na bilo koju drugu profesiju? Kako se oni štite? Štite se na taj način što presaviju tabak i prijave napad policiji.
A šta se događa kad novinari dođu pred sud po tužbi jednog ministra koji je preživeo duševnu bol? Viši sud u Beogradu izrekao je kaznu od 200.000 dinara autorki teksta Vesni Pešić i portalu Peščani koji je taj tekst objavio, a u kome se kritikuje ministar policije Nebojša Stefanović. Urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Presuda Višeg suda da isplatimo doktoru Stefanoviću 200.000 na ime pretrpljenih duševnih bolova i narušavanja ugleda i časti i plus 95.000 troškova sudskih. A oni su tako visoki jer se gospodin ministar nije mesecima pojavljivao na prvom ročištu. Ja sam se raspitala da li mogu ja lično da idem u zatvor umjesto toga, međutim naš pravni sistem ne dozvoljava to.
Bili biste spremni da zbog ovoga odete u zatvor?
Da, apsolutno. Raspitala sam se zaista ozbiljno. To bi naravno bila poruka da to mrcvarenje medija, to vršenje pritiska medija preko sada i pravosuđa prosto više ne dolazi u obzir. A međutim, ponavljam još jednom, rečeno mi je da to nemam nikakvih mogućnosti da izaberem zatvor umjesto plaćanja kazne.
Ovih dana čitaoci sajta Peščanik prikupljaju novac za kaznu da se Peščanik ne bi ugasio. Država ne mora uvek na sud kad im se ne sviđa kako izveštavaju i komentarišu mediji. Ima i drugačijih načina da se disciplinuju neposlušni mediji. Slučaj Južnih vesti također sa početka godine. Predrag Blagojević i Vitomir Ognjanović, glavni urednik i direktor Južnih vesti, nezavisnog niškog portala, kojeg poreski inspektori češljaju već peti put u proteklih 5 godina, iako nikada nisu pronašli ni najmanju nepravilnost. Oni su bili gosti Radija Slobodna Evropa.
Ma ja samo mogu da kažem da imam utisak da su inspektori ovdje češće nego novinari u redakciji. Novinari su na terenu često preko dana, a mislim su inspektori ovdje češće, pa ja mislim da bismo bez problema mogli neki od njih da angažujemo da rade za Južne vesti, poko saradnike.
Dakle, vi ste upoznali gotovo celu poresku upravu Niša. Koliko poreskih inspektora sad radi na vama?
14-15 poreskih inspektora. Ja sad ne znam koliko Niška uprava ima inspektora, ali sumnjam da 15 inspektora u ovako malim firmama može da bude bilo kakav javni interes. Mislim da je pozadina svega toga zapravo neki politički obračun kroz legalne kanale. Država koristi poresku upravu da se jednostavno obračuna sa neistomišljenicima.
Poreski inspektori su u međuvremenu obavili svoj posao. Stiglo je rešenje o naplati milionskog duga, ali, kako se šuška u redakciji, neki zaštitnik sa vrha države se smilovao, pa nema prinudne naplate. Sledi slučaj nedeljnika sa državnim kapitalom, ilustrovana politika koja najpre na naslovnoj strani najavljuje tekst u sliku iskeženog i razjarenog psa, a u pozadini hrpa štampe, Vreme, Danas, NIN. U potpisu, psi su pušteni, zašto ćute RTS i politika. Uz zlosutni potpis Đorđa Martića, onog istog koji je kao urednik pustio tekst u jednim novinama kojim je najavljeno ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine. Za naš program je to komentarisala glavna urednica magazina Nova ekonomija Biljana Stepanović.
Ako nam se vraćaju razne stvari, nažalost, i u tom nekom javnom diskursu iz 90-ih, ako se vraćaju ljudi koji su tada pisali i govorili šta su pisali i govorili, ako najzad je na vrhu te cele piramide Aleksandar Vučić, koji zaista ima tu svoju prošlost iz 90-ih, ja prosto svakog dana, nažalost, primećujem sve više znakova koji liče na 90-te. Ali s druge strane, sada ima jedna stvar koja je i gora. Slobodan Milošević sebi nikad nije dozvoljavao da izlazi na televiziju i da napada stalno medije, nikad nije sebi dozvoljavao da ulazi sa njima u direktne koristi ili da nekoga ponizi.
U kulturnim institucijama ništa bolje. Povodom smene Željka Hubača, direktora drame u Narodnom pozorištu u Beogradu, gošća radija Slobodna Evropa, direktorka Šabačkog pozorišta, rediteljka Minja Bogavac, kaže da pobuna tim povodom može biti prelomna, da bismo, nada se ona, stvar najzad uzeli u svoje ruke. Da li je ovaj događaj incident ili jedan od najnovijih primjera koji pokazuju kakvo je stanje u kulturnim institucijama u Srbiji?
Nažalost, meni se čini da to što je Željko Hubač uopšte bio direktor drame je bila neka vrsta incidenta u kulturnim institucijama. Svakako je u pitanju nekakvo neslaganje sa repertoarskom politikom i svakako je u pitanju jedna vrsta hrabrosti koju je Željko pokazao i pokazivao godinama i koja očigledno sada dolazi na naplatu. Nimalo nije ta situacija bezopasna. Ukoliko, da tako kažemo, neki repertoar koji ima toliko mnogo uspeha, zaista i kod publike i kod stručne javnosti, kritike i na festivalima, ukoliko takav repertoar treba promeniti, onda se postavlja pitanje, mislim, ne može da bude bolji taj repertoar, postavlja se pitanje šta su ideološke ili idejne okosnice tog repertoara koje toliko ne odgovaraju instituciji Narodnog pozorišta i šta je ta podobna umetnost koju ćemo sada gledati. Kultura i umetnost treba da talasaju, to je ono što oni treba da rade u društvu, prosto da stavljaju pod reflektor neke teme, da bi se o njima pokrenula rasprava, da bi one mogle da budu rešene na nekom političkom nivou. Ako imate umetnost i kulturu koje ćute ili se svrstavaju na nivo zabave, jeli za ono malo inteligentnije, dođite u pozorište i pogledajte neku lepu predstavu, onda je vrlo mala šansa da nešto u društvu može da se promeni.
Nakon ohrabrujuće pobune dramskog ansambla i šire kulturne javnosti, smenjen je direktor Narodnog pozorišta i postavljena VD upravnica Ivana Vujić, po ukusu svojih kolega. Možete je vidjeti ovih dana na skelama sa radnicima, treba toliko toga srediti u tom zdanju. Hrvatski pozorišni reditelj Oliver Frljić kaže da bi rado pravio predstavu o Vučićevoj Srbiji, ali da nema gde. Sebe smatra čovekom bez adrese, gastarbajterom trenutno bez stalnog mesta boravka.
Ono što mene zanima da bih radio ovdje nije moguće. Ima li institucija trenutno u Srbiji koja bi se usudila producirati predstavu o Vučiću? Ja garantiram, evo, u smislu publike i financijske isplativosti da će to biti rasprodano, ali što da, i ne moram ja raditi, evo, nek napravi neki mladi ljudi odavde. Ja poštujem tuđe je pravo da zatvara oči pred nečim, ali mislim da na taj način se proizvodi upravo ono što ta nekakva građanska publika i očekuje. To su sve velike metafore gdje ja kad izađem sa tih pojedinih predstava više ne znam za što te metafore stoje. Postoji također jedna vrsta straha od ulaska u polemiku sa centrima političke moći. I to je taj klasični građanski stav. Mi smo toliko iznad toga. Pa mislim, ono, ako je pukla cijev i ako nam je to napunilo prostor u kojem živimo, neko valjda mora zavrnuti rukave i početi se baviti time. Ja stalno nekako se nadam da će doći neki mladi ili ne more biti mladi ljudi, ali koji će početi raditi još puno radikalnije stvari, jer mislim da su stvari takve gdje da je vrijeme takvo da kazalište mora isto radikalizirati svoj jezik, da mi ne možemo ostati na dijalogu kao scenskoj formi. Ili ono što Jan Fabri je rekao jednom prilikom, a mislim da je to točna dijagnoza, evo, kazalište na ovim prostorima, da je ona zapravo kultivirana dosada. Mi idemo, dosađujemo se umjereno 2 sata, pokušavamo malo misliti o tome, odemo kući i svijet ostaje kakav je.
Pre neki dan je Guardian vas uvrstio u 5 najznačajnijih evropskih režisera sa zanimljivim obrazloženjem da nepristojnost terate do ekstrema uz opasku da ovo nije vreme za pristojnost. Kako vam se čini ovo obrazloženje?
Pa, mislim, to je njihovo mišljenje i naravno poštujem ga kao i svačije, ali vjerojatno onaj ko me uvrstio u ovaj popis nije mogao pretpostaviti da će taj tekst iz Guardiana dovesti do situacije da me čak i u Hrvatskoj neki mainstream mediji sad zovu našim redateljem. Dakle, ja koji sam ono deklarirani nacionalni neprijatelj i tako dalje, sam preko noći postao naš redatelj u Hrvatskoj, što je vrlo zanimljivo, naročito zbog toga što sam rekao već da ne mogu raditi u Hrvatskoj, da me gradska ministrica, ministrica za kulturu grada Zagreba, Ana Lederer, ona je rekla otvoreno da za mene nema mjesta u tom kulturnom prostoru, da ona neće to financirati, da nije riječ o nikakvom teatru i tako dalje, i onda preko noći postanem naš redatelj. Ja bih volio biti svoj što duže mogu biti, a ne ničiji drugi.
Antropološkinja Svetlana Slapšak nam je otkrila da ceni poeziju popularnih repera.
I takako, neki od njih su zaista sasvim izuzetni, veoma cenim recimo tekstove koje Marcello izvodi, a sa druge strane u Sloveniji postoji već i nešto što se zove partizanski rep. Dakle, rep koji se naslanja na neku tradiciju otpora iz Drugog svjetskog rata i koji je politički veoma precizno definisan.
Da čujemo zajedno jedan izvod iz reper repertoara Marcella, Frenkija i Ede Majke.
Dragi Miloš, znam da nećeš ni čitati ove rede, ali me često muči pitanje kad završim skitanje, budovno čekam svitanje. Gde si ti, gde su te odneli vetre? Ovi stihovi tebi pisani ne silaze mi s pameti. Pa slave ti, kako si mi? Evo rekao da ti bacim koje slovo pod našim nebeskim kromom, baš ništa novo. Kao što znaš, tražili smo promjene, dobili zamene, pa sad bauljamo, kotrljamo se i prljamo u blatu, baš kao juče.
Bio je ovo pregled intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa u 2018. godini.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Početak godine i praznično vrijeme iskoristit ćemo da se prisjetimo akademskog slikara, jednog od najuspješnijih koje je Bosna i Hercegovina dala, Safeta Zeca. Uvažen na domaćoj i svjetskoj umjetničkoj i društvenoj sceni, akademski slikar i grafičar Safet Zec iza sebe je već ostavio nebrojene cikluse inspirisane temama koje ga posebno dotiču i čije su izvedbe uvijek budile pažnju najšire publike. Sa akademskim slikarom Safetom Zecom Selma Boračić-Mršu razgovarala je o društvu, međuljudskim odnosima, ali i kulturi i neobjašnjivoj lakoći bivstvovanja gluposti.
Gospodine Zec, izložba prva velika, ako možemo tako reći, u Mostaru.
Pa neće ona biti velika, ali je prva zapravo ozbiljna. Zapravo moja je obaveza, imam političku, društvenu zapravo obavezu da donesem svoja djela, da djela kažu koliko je zapravo besmisao podjela, zapravo umjetnička djela koja pripadaju mnogo širim, dakle, prostorima i nastaju i razlog su zapravo jedne prelijepe zapravo planetarne ideje. Na toj liniji duboko smatram da je grad nedjelje, znate. U tome je zapravo dodirujem taj moment u kome želim da sa mojim prijateljima, sa mojim istomišljenicima da kažemo zapravo koliko je to besmisao prvo rata koji se vodio za osvajanjem, pa onda za podjelom, pa kad ni to danas živimo taj nesretnu zapravo nefunkcionalnost jednog organizma koji se zove grad. držim Andrićevu na stolu i s njim ću početi izložbu katalogu. To je zapis o Mostaru, gdje on upravo na jedan veličanstven način ne dira ni nikog po nekoj etniji, po nekoj, ne govori da su to ljudi, zapravo govori o svjetlosti koja je podarila taj grad. Pokazat ću, to je druga zanimljivost, zapravo materijal iz ovog sarajevskog. Taj egzodus, jedna tema, jedan grupacija dijela koju ja, posvećujući zapravo bosansko-hercegovačkoj tragediji, našoj donesretnom ratu, zapravo dodirujem, proširujem danas na posvećene ljudima koji bježe ponovo taj besmisao rata koji prisiljava ljude da napuštaju te neke divne zemlje, da me to zapravo dira, me danas taj pristanak svijeta zapravo ne vodi rata. Naravno, dovoljno sam pametan da znam da su ratovi za nekoga veliki biznis. To su veliki internacionalni svjetski računi koji se vode ratove. Prema tome, to je zaista čudno. Ja sam vjerovao zapravo, školujući se kao mlada, da smo posle onog rata, tog velikog svjetskog rata, zapravo završili sa takvim, da čovjek civilizacije ide naprijed, da bi me eto tih 90. godina zapravo sve to potpuno demantovalo.
Kad ste već spomenuli izložbu Exodus, evo, s obzirom da ovih dana hiljade izbjeglica nalaze se ovdje u Bosni i Hercegovini, a opet činjenica da su Bosanci i Hercegovici prije četvrt vijeka bili u istom tom statusu, jesmo li išta naučili iz prošlosti, sudeći po našem odnosu prema tim ljudima?
Mislim, naučili nisu nikada. Prvo, ratovi su neka konstanta, neka ljudske borbe. Naučit će sigurno jedan dio svijeta. Sa užasom će se sjećati, sa užasom će pomišljati što smo mi doživjeli u ovom, da potpuno besmisleno. Znate, besmisleno utoliko što mala manjina zapravo to pretvori u nekakvu dobit. A to je idiotska dobit, materijalna, u smislu da neko se obogati, neko nakrade, neko u tim prevratima, u tom dolasku drugih koji vladaju, vladati znači biti na resursima novca, materijalnih dobara. Ta vražija zapravo profesija vladati, biti nad... Ali to je prirod, to je kratka, za jedan život šta zaradi. Međutim, svi drugi, znate, koji 90% ljudi mora da prođe taj životni put, ajde da kažem, pod navodnicima pošteno, mora da radi, nešto privređuje svakodnevno. Odmah se, dakle, sudarate ili sučavate sa svim problemima, uslovima koji su vam potrebni. Da bi vaša radnica radila, morate da pravite probu, da tvrde ljudi da kupuju, a ljudi će kupovati ako oni imaju plate, ako njihova firma dobro radi, itd. Ta jugoslavenska zajednica koju ja volim, je sve to na neki način obezbijedila. Velike firme, velikoj masi radnika, ne, dakle, stasala je u jednu funkcionalnu državu sa dobrim zdravstvom, školstvom, univerzitetima, sportom, kulturom, dakle, sve ovo što mi sad sanjamo zapravo. Ali ne, mi smo to morali sve pogaziti, srušiti pod navodnicima za nešto da imamo što nismo imali. Nije istina. Sad sebe prizivam svoju krivicu i 5-6 ili 10 generacija prije mene ili poslije, da smo tako lako dozvolili zapravo da se to sve sruši, zapravo da...
A mislite da je nekolicina ljudi mogla spriječiti zlo?
Nije nekolicina, ali ta ogromna masa koja je bila, u tome sa ja sebe krivim, jer smo bili relativno inertni, relativno nevjerujući. Granate su počela padati, nima neće, kakvi to će. Jednostavno, živjeli smo u jednoj zemlji, u okruženjima, sa svojim prijateljima, školskim drugovima, sa svojim ambijentom, kako će mene komšija da me ubija, da... Ne, to nismo ni sanjali. Sve firme, preduzeće je ostavljeno. I mjesto da nastave, to je sad, da su vam to... Htjeli da potpuno devastiraju, da bi prodali, da bi... Znate, čitava ta ne znam ni kako da je nazovem. Ja znam u početi sve to država, nekakav EPOK, jedna organizacija koja je to restaurirala, pa bio vodovod, kanalizacija, bili hotelski. Ljudi su radili, zajednica, posle to sad nije niči. Ne zna se šta sada radimo, početel je zapušten, stoji zatvorena, država nešto to popravi, zaključa. Uopšte ne znate sad koji način da mi to živimo, da budu, da puno ljudi vidi hajra dole, da to zaposle se, da to radi, znači.
Nedavno ste pisali pismo vezano za počitelje. Prva rečenica je stidim se. I pozvali ste sve političare da zastanu u počitelju i posjete počitelj i zaustave njegovo daljnje propadanje. Otkud tolika ljubav prema počitelju i šta vas tjera uopšte da se toliko angažujete?
Odabravši davne 75. počitelj kao moje na nivou zaljubljenosti, zapravo na nivou i planu voljenja istorijskih, kulturnih, arhitektonskih ostataka, ali i sa vrijednostima za ljepotom. Tako da sam se počeo smatrati zapravo Hercegovcem, zapravo voliti. Otkrio sam zapravo, pored ove moje šumovice zelene Bosne, da postoji nešto što također ima svoju ljepotu, svoje sunce. Zavolite, počitelj se voli zapravo, pogotovo umjetnici. I čitav taj borba da to pretvorite, restaurirate i tako dalje, vas veže dvije godine za jednu područje, za jednu klimu, za jedan i tako dalje. S druge strane, kao umjetnik, volite zapravo te ostatke, volite da osjetite da u toj kući, u tim zidinama, u tim, da je to bilo, da su ljudi, dakle, ta jedna fascinacija istorijom i opšte umjetnošću, tako da nije teško voljeti počite. Ali onda, nakon svega toga, nakon devastacije rata koji je tuda prošao, zapravo se pitate, dolazi tu moment kad mi vrlo radimo, pravimo glupe, neke ružne džamije na mjestima koja ja sjećam kod u Fojnici, selo neko kraj Fojnice, dvije bunare sa tri šerefe, neke džamije, nema 100 ljudi, kad sve okolo, znate. Dakle, potpuna jedna degenerirana, jedna primitivan odnos. A evo sad otiste ti da vidite medresu, dakle, jedan najljepših, prvo što je on 16. vijek, 17. Drugo, jedan objekat koji je bio najkomercijalniji, koji je bilo u srcu, hamam, medresa, han je isto zatvoren. Dakle, pomislite, pa može 5-6 ljudi tu da zaposli familije, ljudi da to radi. Jer mi imamo dole prolaz, počitelje, gore je Međugorje, čisto gore to sve, ko vola svega, spuno. I od svi, ja kažem, od 10 ovih 8 bi ostalo u počitelju da spava, pa da ode da vidi Gospu tu, jer je počitelj ambijentalna, jedna malo ljepota, čuda. Međutim, nema, počitelj ne može. Dakle, ima objekte, ima strukture, ima, ali on nije niči. Čapljina sa svojom hrvatskom ili katoličkom, njih nije interes. Njima gore je svjetla u Šuškovom selu, u Bobanovom, okolo ta sela koje su naselili ljudi. Neka gore i fino je svjetlo. Ne, počitelj neće da spoje, to neće. Tako da, te idiotluci te bole, znate, ja tu islamsku zajednicu, mostarsku, ja sam strašno ljud, da oni jednostavno gledaju tu medresa, ona, u njoj su gajde, u njoj je prljav, ona je sad zarasla, to sad da odete, da vidite, prema tome revoltira se zapravo, kao i ne kao stanovni, nego kao prolaz, sad da odete, popijete kafu, ti svi to gledate.
Zanimljivo je kada su njihovi, mislim na političare, interesi u pitanju, na primjer pitanje Tašlihan, automatski se svi složilo da treba izdati dozvolu za grad. Da, i tu nije ništa sporno.
To od majska kursa, nova tu su, ne znam, objekat od, ne znam, 100 soba, zna se, ta se izračuna, kaže, 2 milijarde godišnje ima. Ruši šta, spomeni kulture, ma kako se nas zanima?
Evo da se vratimo malo vašem radu. Povodom obilježavanja godišnjice grada Sarajeva 2018. priredili ste izložbu, odnosno bijenale grafike. Otkud ideja i ljubav prema grafici, koliko je uopšte ta umjetnička grafika zapuštena?
Prvo smatram da gledajući ovo Sarajevo koje zapravo ulazi u jedan ružan komercijalni zapravo, ali već i prije ovog rata i vrlo, vrlo intenzivno sada mi zapravo ulazimo u uništavanje. A imali smo bijenale grafičke u Splitu, bijenale grafičke u Zagrebu, u Skoplju. Sarajevo nema. Mi zapravo sa tom zanatskom vjekovnom tradicijom, svi zanati u bakru, srebru, zlatu, svi u drvetu, sa drvetom na drveta, požanstveni u tkanju, u tkanju, to je baština. Mi smo to sve, vjeruj mi, prodali. Uništili i prodali. Pojamo grafičkom bijenale na liniji. Pa neće valjda ovo Sarajevo, samo će Vapćiće nut, samo te, to jedenje, samo ta devastacija, zapravo potpuno zanata, zanatskih ulica, zanata, radnji. A vjerujem to i itekako možemo prodati, odnosno taj brend, kopiju tog nakita, kopiju tog čilima. Plakao sam skoro u Kujundžiluku, Mostaru. Pa to je ko... košarena neka, oni plastični, znate, oni lepteri što se vrte, oni to je sad postalo. Volio sam i stirao i pokušat ćemo, nastavit ćemo da taj jedan predivan grafički zanat zapravo skrene pažnju na sve druge zanate i gradu zapravo još jedna kulturna manifestacija sačuva zapravo njegovu u urbanu, jer nama dolaze simpozi ginekologa, inženjera, svjetskih naučnika, tu da ne dolaze samo ovi na to da rapa i ne znam ko da jedu ili šta ja znam. Dolaze ljudi i Sarajevo je i bit će veliki grad i ljude zanimaju muzeji, zanimaju umjetničke galerije, zanima baština, zanima i duhovnost tog naroda i sve drugo, znači, biblioteke.
Protekli period, evo, izložba, izlaganje, skidanja Isusa sa križa u crkvi. Papa Franja je to lično uradio, povodom 200, evo tako, godina obilježavanja Isusovačkog reda. Kako ste se osjećali u tom momentu?
Pazi, to je jedna radna pobjeda, jedan zadatak, obavljen, ispunjen, zapravo čitav taj proces. Zaista, bez obzira o kom se području radi, to pripada, dakle, nečemu što čovjek zaista može da kaže hvala i tijelu i nekom zdravlju, svema da si došao, da si živio, zapravo da te na tom konkursu izaberu, da to realizira, da sve to se pretvori u jednu svečanost. Dakle. I poslije kad gledaš to sam, kad sad dođeš u tu crku, gledaš to, pa se pita, ma jesam li ja to? To je zaista divno, divanje, to su mramorni ti okviri, to je kapela koja je u 15. vijek napravljena, tu je bila slika ta, naravno završila je negde u New Yorku, tako da nešto ljepše slika, ne možeš u životu, šta možeš da misli ljepše da doživiš, da ti to naravno i da ti drugi to, da ne, ti možeš biti zadovoljan, ali i drugi to, da to ti odaju priznanje da to se zaista u životu treba da živjeti.
Sa akademskim slikarom Safetom Zecom razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.